Mark nyung naduzu. Wele, yesurane esor zeida abusu. Wendile, abanoike webere ne enisijama. Eyamba ba webere yo. Pocho ni yesu pungzi. Panase elakne eyuenu, eyo cheki yakuki hezuye ya elake. Mbubi yoyo, panyina odom du pawa anane. Pihuize elabutumie ke yakuki hezuye yo. Bere yesu hei eyunusi.
Kwe nzing eya hekuta jine.
Ele, ebo zimbabo jongo ni yozi.
Tabata dale, ebe bumna zibala ki akoke hezuwi. Kibandu na ezato. Paya eya nyung na bakwe.
Ele bo do sol zebo jusi. Bere yesu banakbawa, ne echone pe sindak pe. Ne ehwey pusina balangbazye ne. Ehey eyuwey inisi jama yozi.
Losi, nyenesi.
Ele losi zi. Nasi yoche. Bere farisi nyima lwapa ya erodi ekbe da nyima. Ne badi labu lma zasi pana ezimambu pala na baku yesu yo. Pwaile, yesu ne edom gbeleki ya. Baku ize buwoki galili denguno. Ele, eya sakye tingwe. Pali ne ageta ndandada. Galile, ni yude, ni idume. Ne egeti ndirwe yordan bwa yo. Ne lere ndi tiwe sidon tetune, tiri nyindu pojolo yo, ada eya, ne Yerusalem nyima. Mbubi yoyo, panumbu elakayo budom tenga. Bere yesu hei edom gbele kiyazi, ponyozi igbi yu nakoyo, pudeke mbu yo, eya sama nyekoyi. Tovonu mle, eya naoze elakane kutondana yo cheke, puyo kutondana tenga kbedisazi, putukuneine po yo che. Durole, eya mbaba waiwe alewayo. Bolosu yesu le. Alewa tuyuwene. Powo kubulungu edene. Pama kugubusize.
Nyale esobi yalo.
Ele. Yesu ba we singze. Bada hei noyo wei egenayo. Pwaile. Yesu babuyo. Pere eyamba zolaze bolo. Ejolo yone baba woloro. Pobale. Elze bada eya hiuna nale. Sebeke ediya. Ele ehe iwezi.
Melu wezi ewa ya monjolo. Ne mendi yumi. Ne osusu esodom. Maha mirung. Se ironi na alewa roro.
Eya mba elziweyo. Pahlayo. Simon. Wei egumei hirezi. Piyeyo. Ne yankubu. Ne inewu yohanes. Mbabege zebede biyalane. Ekumwe hirezi. Buwana jezi yo. Pudobuze. Te udilubia. Ne Andre. Ne Filipu, ne Barthélemy, ne Matthieu, ne Thomas, ne Alphée bialu Yakubu, ne Tade, ne Simon weiba ya ize, yo kanda yo. Ne Judas Iscariote, enu kitine ekpa Yesu, ne eruzu kwa indina nisida. Yesu ne edia, pedibuna puu yole, ewolo rane, eya sama tase ewa itengu, ele. Ene edom gbele kiya bedi hiu alwa tuze pota dona. Enyima nambule, paku iba olize, pakpai mbubu yoyo, pamazazi.
Ezukbang.
Yuda anyima batu uli yamba, palini Yerusalem nebuwoli yesu ujolo yo, poyo dona ramazi.
Alewacha belzebuli wewai.
Lelazi.
Alewamba, pajarung oronu na alewa.
Bere yesu yawane etuwe aduwaze.
Ezima satan bizu erone emamo edi. Ye kiwiyo anake ewe. Nika danyi mo yu ndamayo. Kalazo yoko. Ya eya ewe ranake da. Nibu yu ndamayo. Tranga kalazo yoko. Mbururo ye satan eyo ni edabalayo. Egiwiyo elazo yoko. Pucho noy wolu emili. We ewe rungyo edele. Fwezi ebizi ehoke jamie. Nubucho ebize ekwa ewundu. Ewe lisi jamie, tuvunu mle, mehei umize. Kwe kumbu eyalabayo, pabi rozima, ya baweke sohire ezimayo, esobuzu ekwe uwebo. Ele, ye eyo ewe kifizu kiriru hireyo, eso ekwe ikaw. Ekwe kumwa eyotam.
Yesu yodambo, mbubi yoyo, eya tongase ili uwewai. Yesu yodambo le, Ero ni enewa batal basang awaine, piti sepayai. Ngu, eya sama ke we yesu enu ejolo pere be heyize
na yudu ne nyinewa pe awai ne panyino
ele yesu busnaze
to funim dale anile mundu ne mbale menewa
pere eguse ese ne echona eya mbabe jo ejolo yokpe yone etozi
na mundu ne menewa ba wajene mbubi oyo we elakumbo esoluweyo enu le menu ya mundu